sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarra amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya
kanattansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaan ceena.
Qindeessitoonni suur sagalee sirboota afaan Oromoo amma viidiyoowwan isaanii fooyya'us deeggarsiif qindoominni hojii isaa baay'ee rakkisaa ta'uu dubbatu. Qophii labataa har'aaf Galmoo Daawit qindeessitoota suur sagalee sirbootaa akkasumas biiroo aadaaf tuurizmii dubbisuun qophiin qindeessi kuno.
Dargaggoo Baqaaluu Daanyee as magaalaa Adaamaatti kan argamu istuudiyoo Yaayyootti ergaa sirboota qindeessuu jalqabee bubbuleeraa jedha. Ganna kunnan darban kana hojuma kanarran ture kan jedhu Baqaaluun as istuudiyoo isaa kanatti sirboota keekiyyaa badhaadhaa dabalatee weellistoota hedduudhaa fi hojii suur sagaleewwan uwwisuu hojjechuu hima.
Bilaashuma kan jedhu jedheeraaf daawwiteedha. Bilaashuma kan jedhu daawwitee daagima kunuun waa'ee jaalala. Akka cabaa ta'ee immoo birraafaa waliinis immoo kiliippii koronaa hojjedheeraa. Ndoomu kiliippotan hojjenneen jedhee osoo waliin dubbatu ijoollee keenyan argadhee toonu dubbisu alii biraa gidduudhaan boqote. Yaa jechuun kiliippiin hundi isaayyuu na biratti hojjetan kiliippii sadii afuriin alatti kiliippiin gara saddeetii olii kan keekiyyaa namatu hojjetee fi. Siin jechuun kooti kan buzee keessaa deemtee tasuma tasaa Maashoo Abdurrahmaan kiliippota kan isheen aadaa dursa gara aadaatti dhufti bareedduu sirba aartii irratti. Hedduudha maaliif ta'e weellisaan bira ga'ee dalagneef xiqqoodha ta'uu danda'a siin jechuun kooti. Alayyaa Calanqoollee Biraanuu Zeenaa dhufee lafatti rimeeksi godhee kiliippii isaa hojjenneerraa fi aartistoota egaa. Hedduudha yaadachuun danda'u baay'ee hedduudha kan itti beekaman amma wanas immoo viiwun jara toophiirra kan jiru jechuudha. Bu'aa bayii baay'eedha. Bu'aa bayii bicha keessa baatus ba'uun gaarii nama gammachiisa. Isa keessa baate immoo. Deebitee illee waan sanatti itti fufu akka sanaan jechuun isa bira darbitee afaanicha guddistaa aadicha guddistaa yeroo hojii sana hojjettu waan biraa yaaddooti. Maaliif lakkoofsama aartii Oromoo muuziqaa Oromoo kiliippii Oromoo lakkoofsumaan ol fageessuun waan tokkodha waa'ee kwaalitii dubarratti dhufuu dandeenya nuti lakkoofsumaan iyyuu. Yoo Google goote YouTube irra yoo galtee sirbiin afaan Oromoo algoorizimii isaa sii ba'uu dhiisuu danda'a yeroo sanatti. Sana keessa darbineetu iyyuu dhokannees maal jennees waraabnee hojjechaa turre jechuudha. Kana caala immoo warri immoo nu dursanii sana nuuf dabarsanii deeman warrumti immoo sagaleedhaan sirbanii lubbuun itti dhabame jira fakkeenyaaf eebbisaa furachuu dandeessa. Chirraa kaanetu jechuudha nuti faana sana hordofnee tasgeenya.
Baqaaluun dhiyeenyaas haalli hojii suur sagaleewwan sirboota afaan Oromoo hojii fi qulqullinni isaanii fooyya'aa dhufus ammaa garuu kiliippiiwwan sirboota afaan Oromoo guddataniiru sadarkaa jedhu bira kan ga'an miti jedha.
Sadarkaa maalirra kan jira kan jedhuuf addunyaa kompitaantii godhaa jira addunyaatti beeksisaa jira isa dhuufi miti guddatee addunyaadhaan kompitaantii ta'an jiru awaardii addunyaa kamirratti iyyuu sirbi guutuu ni hojjete yeroo darbe. Afriimaan maalirratti dhiyaatee ture haa ta'u hanga tokko sun teenkiyuu jedhamuun qabamni amma tokko jechuudha sirbi keenya dorgomaa ta'e gaafa akkas dhiyaatu itti galatoonfachuu qaba sadarkaa sanaan amma tokko socho'eera kan jedhu yeroo akkasitti dorgomaa ta'e dhiyaatu sanadha kan nu dorgomaadha jechuu ni dandeenyu malee akka baay'inaatiif akka qabeenyaatiif. Akka beekumsaatiif namoota beekumsa qabanutu gara aartii kanatti baay'ee hin gorre natti fakkaata bontiin qabeenyaas hin gorre fakkaata malee aartiin keenya guddateeraa miti. Maalidhaa gabrummaa jalaa ba'eera gabrummaa jalaa kamsee ta'etta gabrummaa jalaa ba'eera gaafasiin jedhummoo inni birrii qabu dalaguu danda'a. Garuu isa dandeettii bira qabu biraammoo birriin jiraachuu dhiisuu danda'a siyaasaan hacuucamuu danda'a. sanaf guddatee ran jedhuun guddatee akka baayina isaa tachii qaxxaqqabee ran jedhuun maaliif ammayyuu nafaa miti malee nuti percentii 25 hin deemneyyuudha malee akka kootta akka laalshakootitti ganaadha akka kuwaalitii istaandaardii sanaan eegame artiisa kam keenyatu addunyaan furate miidiyaa addunyaa irratti deemee kun waan ajaa'ibsam ta'uu danda'u qabu bara addunyaan dorgomaa gochuu danda'u qabdi seedhamu fandi.
Zaakir Abdallaa weellisaadha. Ganna torban darban kana ammoo shaggaritti istuudiyoo muuziqaa seenaa hundeessee sirboota akka jettee reefa kan tafariisa laalee weellifamanii fi kaan hordoftootaaf dhiyeessu hima. Weellisaa Zaakir hojiin suur sagalee sirboota afaan Oromoo fooyya'aa jira warra jedhan keessaayyu.
Sadarkaan afaan Oromoo baay'ee bareedaadha. Kana caalaas wanni kana booda fooyya'amee itti fufus jira. Hubannoon ijoolleen keenya amma viidiyoo itti xiyyeeffatanii hojjetaa jiran kan durii caalaa wantoota baay'ee keessa dabarre waan ta'eef amma fuula isaanii gara artitti deeffatanii jiru. Kanaaf gama artitti gaafa deebi'an ammoo ijoolleen hundinuu wal dorgommii waan bareedaa hojjechuu, yedaluu, walaloos, wal gaafachuudhaan viidiyoos kamtu bareeda hojjetaa, akkamitti bareechinee hojjetaa, maaltu nurraa hanqataa, maal guuttachuu qabnaa. Waan kana kan hundaa'u amma garaa deemaa jiru waan ta'eef waan baay'ee gaariidha wanni taa'amaa jiru. Baay'ee dadhabsiisaadha. Waan ifii jettee waan hojjettuuf artii afaan Oromooti ani Oromoo kan inni hojjedhu artii afaan Oromooti animmoo Oromoodha. Waan koo waan inni hojjedhuuf wanni namni dhufee na bira hojjetu sun hanga fedheef dadhabsiisaa yoo ta'e waan sabaa tokko hojjechaan jira jee waan inni of amansiisee jiruuf dadhabbiisan obsuun dirqamaa jechuudha.
Baqaaluu fi Zaakir hojiin sirboota suur sagaleen uwwisu kun dadhabsiisaa xiyyeeffannoo guddoo kan barbaaduu fi baasii jabaa kan nama gaafatu jechuun ibsu. Kanaafis dandeettii kenna weellisaa fi ogeeyyii irratti hojiin kun hundaa'us garuu keessumaa meeshaalee dhimmoota kanaaf oolan argachuu irratti danqaan jiru Itoophiyaa keessatti ulfaataadha jedhu. Fakkeenyaaf Baqaaluun silaa hojii kanaaf kanan fayyadamaa ture meeshaan diroonii na duraa fudhatameera jedha.
Akka inni jarritti ilaalan akka yakkamaattis ilaalu garuu waan haa ta'uumis ta'e addunyaatti agarsiisaa jirtu kana kireeditii kennan garuu gaafa baanerii jira gaafa agarsiisa jira hojuma keeti keenya jedhaniitu as ba'u osoo irratti nu jedhan jechuudha. Gara mootummaatiin iddoo deeggarsarrayyuu gufuun nutti baay'atanu karaa kootiin gufuun dirooniin tokko. Yeroo sana 1600 hin bite dirooniin kun amma gara 1120 galeera amma nan bita yoo hin jedhe jechuudha. Mootummaan hundumayyuu daameessi godha. Eessa darbitee dhufee jedhamaa hin jiru. Daameessi isa ta'urra hanga ambuleensi tuqamutti deemudha. Keessa kenname ilaalee dandeettii kenname si madaalee beekumsa akkamii qabdaa? Maal buusuu dandeessa moo darbitee mul'ata akkamii qabdaa? Osoo hin taane mul'ata kee jaamsuudhaa kan jiran itti fakkaata akkas.
Weellisaa Zaakir Abdallaas deeggarsa gama mootummaa irraa eegame jedhe akkasiin ibsa.
Waan sanarratti waan barbaanne gochuudhaaf xiqqoo baay'ee ulfaataadha nutti akka artii keenya guddisnuuf akka waan tokko waan barbaanne san guuttannee daleenuuf humni ijoollee keenyaas waan barbaanne san fidannee dalagachuudhaaf kan isaaniis ulfaatuu danda'a. Waan viidiyoon hojjetamu kun deebi'ee dirritti waan hin jijjiiramneef. Baay'ee irratti hin jijjiiramu waan ta'eef ulfaataa ta'a ijoollee keenyaafis kanis jecha waan filaa gochuu qabnu gochaan jirru hanga takka hanqinoonni jiran amma kana isaanis birriin guuttachuu hin danda'anii nutis birrii yoon finne ifii keenya qabaannee itti guutuuf hin dandeenyu waan ta'eef kana kana guutuun nu barbaachisa yoo fuulduraa fi.
Agam hojii keessanitti dhiibbaa fidaa jirre kun.
Hojiirratti baay'ee dhiibbaa fida sababni isaa waan guuttatamuu qabu san guuttachuudhaaf namni tokko tokko dandeettii qaba birriin qabu birrii qabu immoo dandeettiin qabu bakka kanatti wal dabarte silaa namoota akkanaa kana nama dandeettii qabu qaamni gargaaru jiraatee qaamni piroduusfaa godhan warri yuutuubii qaban yookaan immoo qaama mootummaatis yoo ta'e osoo wanti sun mijatee nama dandeettii qabu afaan Oromoo kana duratti tarkaanfachiisuu danda'u. Baajata bahu osoo jiraate wanni artiin Oromoodhaa baay'ee deemuu danda'a. Amma kanaaf namni dandeettii qabu birriin qabu ka birrii qabu immoo dandeettiin qabu Filipin ko bareede yona miso sagalesan welisan sun yo sagalen kabanne dire kabate fonni dufu dandonjo oso wal madale namni sun gutane fi baye cewu dandenya gitu wanti motuman no gode sinjiru wanti motuman no godus demo sinjiru isuma kenya of dandenye wanta ifi kenya itti hojjalo kanarra wana fin kan itti jiracha kan wan tokotoko mesha itti gutacha jiracha dema jirra wan kana katta facha jirramale qamni motumma nuqo ba qabu sinjiru wanni nu deggarani sinjiru wanni takka guya takka motumban jiracho kenya wan be kunu tufakatu daru alkani guya kan damaju arti kana funoi inegles muti sinegnu leda oso deggarsi jirate deggarsi gafa jannu waraabuhu enu tasi waraabu jira malka malta ujiraahu gaafade gaafidaa fi waraabdani deema jechuudhaan nama rakkisu qofa osoon taane osoo namni bakka waraabdu sanittuu nu eegani nu akka namni takkaillee nu rabbashne nun jeeqne osoo taasifamee gaariidha cinqamaa rakkachaa deemaa hojjanna akka mootummatti osoo mootummaa tahee osoon taane namoonni waan kana quban qabne akka gandatti biyya keessa deemnee aadaa keenya jechuudhaaf gaafa deemnu gubbaan yoo nagaa ta'e jalli nagaa hin jiru yoo jalli nagaa ta'e gubbaan nageenyi hin jiru waan akkasii baay'ee jira gaa hunda bira deemtee viidiyoo takka hojjechuudhaaf beeksisoonni ulfaata yaa rabbi nu baasi jenneetuma baane gallagaa.
Obbo Daraaraa Katamaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatti itti aanaa hoogganaa damee aadaati. Suur sagaleewwan sirbaa seenessa biyyaa ibsuu seenaa fi duudhaa dhalootaaf dabarsuuf illee ga'ee guddaa qabu jedhu kanaafis gannoota darban kana gama kanaan mootummaanii deeggarsa barbaachisaa taasisaa turuu eeranii komii warri hojii suur sagalee sirboota afaan oromoo dhiyeessu keessumaa kan deeggarsaa fi kaanis gaafatamanii obbo Daraaraan akka jechuun deebisan.
Egaa asirratti waan taphatamuu qabu mootummaan ga'ee guddaadha kan qabu dhimma moonni as keessatti ga'ee isaanii taphachuu danda'an. Duudhaa aadaa kana misoomsuu danda'an guddisuu danda'an gama suur sagalee kanaatti misoomaalle dhimmamoota baay'eetu jiru akkuma qaamota dhimmi ilaallatu kan jennu mootummaan akka mootummaatti mootummaan naannoo oromiyaa duudhaa aadaa seenaa uummata kanaa misoomsuu guddisuu akkasumas immoo sirna keessa galchee sirna mootummaa ta'ee akka uummata kanaa tajaajiluuf hojiilee gurguddaa hojjetaa jira akka fakkeenyaatti. Barnoota gadaa kaasuu ni danda'ama aga sadarkaa PhD'tti barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kaasee aga sadarkaa PhD'tti sirna keessa galee dhaloonni kun mana barnootaatti barataa akka dhufu dhaalaa akka dhufu adeemsa keessa immoo dhaloonni dhufu kun immoo sirna isaa keessa galfatee itti fayyadamaa akka deemuuf barsiisuu murteessaa waan ta'eef san hojjetaati kan jiru hojjeteerallee lammaffaa boosaa gonfaa fudhachuu ni danda'ama mana murtii aadaa fudhachuu ni danda'ama barnoota safuu fudhachuu ni danda'ama kanneen kaanis kaasuu ni danda'ama xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetaa kan jiru gama suur sagalee kanaanis mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjetaa jira kana keessatti immoo haala qabatamaa jiruun mootummaan ga'iinsaa inni olaanaaf inni guddaan haala mijataa uumuudha. Isa kana keessatti mootummaan haala mijataa uumee deeggarsa barbaachisaa ta'e akka mootummaatti akka biirottis kennaatti ka jirru haa ta'u malee immoo qaawwaaleen garaagaraa jiraachuu ni danda'u qaawwaan seeraa jiraachuu danda'a qaawwaan hojimaataa jiraachuu danda'a namoonni dhuunfaan ta'uu danda'u gareen ta'uu danda'a gaafa hojiileen kun hojjetaman dhagaa garaagaraa uumuu danda'u haa ta'u malee akka mootummaatti. Mootummaan haala qabatamaa nama hojjechuu danda'u uumee jiraa jechuudha uumaas kan jirudha deeggarsa barbaachisaas kennaa kan jirudha.
Gama hanqina meeshaa hojii suur sagalee fuulduratti komii kaawwamoo yoo deebii kennanis.
Egaa asirratti waan taphatamuu qabu namni hojii kana hojjetu jalqabarraa kaasee nama seera qabeessa ta'uu qaba eeyyama baafachuu qaba jechuudha. Kun Itoophiyaa keessatti yookiin immoo Oromiyaa keessatti tokko kan taane akkuma addunyaattuu beekamaadha. Biyya biraas muuxannoo kun jira biyya kana qofa miti kanaaf nama seera qabeessa ta'ee ga socho'etti yoo namoonni fedhii dhuunfaadhaaf waan akkasii godhanii alatti akka akkasii namoota akkasii irratti raawwatanii alatti aga seera eegee hojjetetti wanti isaan rakkisu jira yaadu kaameraas yookiis immoo meeshaalee sanaaf tajaajila suur sagalee tajaajilan meeshaa seera qabeessa seera biyya kanaa eeganii in hojjeta taanaan. wan sarakke sujere re yadoni ofisani ti gara kon sambra jira turanda kama sira ka wachisu uga fa nafara bu sana tira jira turanda kanaf isanum tu sira egani wan sira bije kana fi akasosumu sira nanno kenya egi berbachi sukimu wan sira jiru ka bajeni bije tutanan wan san rakusun jiru jechura kanafi gama seerate rakkon jiraachuu danda'a fedhii hawaasaa giddugaleessa godhate fedhii uummataa giddugaleessa godhate haala qabatamaa teknoolojii giddugaleessa godhate seeroonni immoo yeroo yeroodhaatti ni jijjiiramu haala qabatamaa isaa keessatti jechuudha. Isa kanammoo waldaa qabu artistoonni kuni akka naannoo Oromiyaatti waldaalee jahaadha kan jirani waldaalee kana waliin ta'anii qaama dhimma irratti dhiibbaa uumuudhaan seeroonni kun akka fooyya'u gochuu hin danda'ama. Nus illee gama keenyaan rakkoon gama seeraatiin jiru taanaan qamadii milaalota wajjin dhiibbaa uumne seericha akka fooyyoo gochuun ni danda'ama jechuudha.
Obbo Daraaraan waldaan artistoota seerawwan hojii kana danquu malan jedhan gurmiin qajeelchisuudhaa fi humna akka qabus dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kun kopi dan nama-nama muzikat. Kopi kun sambat api delibata segala Amerika seganta afan oromura kan sini dagu. Kopi kan akan desa kan sini desu an tukar murna.
Kopi dan nama-nama muzikat Kenya rakan nujal kapsi su Dawite Mokonini. Jibi cabara ya yeron galuwa ya ya sawato. Jadah. Dalang kesan biadat.
Jibi cabara ya ya sawako yeronga duwa ya ya sawako bendala dala chomarate ya sawako mandu badabate ya sawako bendala o be ya sawako bendala
Yeah.
Kalintana, urji ilu jachudani, dache urumia magaritu, ilu ababur farsa, walina farsi.
Nijadi dubarri, wajanon mabori, bureu na koradi, biya malkam burri. Nijina igamboji, ayon tezomoti, durumu jorai. Inu abaya zo inu na parago jani bardapura jani bardapura jebora jebora sena margalu jani kavi saberanali enyu ashadambori barufi barufi dekanuri Mirganje kara gotu, mirganje kara gotu, mirganje kara gotu, nurje rugor mastu. Mirganje kara gotu, mirganje kara gotu, nurje rugor mastu. Hey mo mo, hey mo hey mo, mere mere, mere jomi, jom nonjur su, jom wadani.
Fajirtan sagale America saganta afan oromoti sirbotani abito kabadam barabarani alota ufe darbuni kan dagge fatamanu ijanna lalte gara ko birbir nagote isajedu enyi tun jallanni
ijanna lalte gara ko birbir nagote takito priya angaro gara ko bai se hawa tu be nadirote agamachite to kisingiya Balanjode jalanote, karago bisinagote, toki singiya maroya. Jalani se patabate, ananko barate sute, toki singiya. Ijananate, karago bisinagote, toki singiya
angaru garango baye hawa tu se nabi rote nagamati se tokite kiya Malaga nana mata jadaleko ya se karuna nana de takito kiya e janara se garago firna gote takito kiya angaru garango bai se hawa tu de nabirote nagamaje te jadale kiya yandana kallo magana atigi upatte sirana janane kiya nikate injelini konnamilla tudevi sarajana napaga bana jogeta adiva chamarza ode sagito kiya manega torpana rano de mano nama ormatin wala de sagito kiya eja narate karago vistir narote sagito kiya angaro karango vai se hawa kudu se nabira ote nagamati se janale kiya akari chupu mani pajata hatu siadu manaka jita akari chupu mani pajata hatu siadu manaka jita akari chupu mani pajata jagena pani aparanani yada metore yada metore yada metore kallo magana kalingo dupe achore gana ayan kabeti kallo magana kalingo dupe achore gana yadakena panya pananani
Kali Amerika sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophiin dhandhamanna muuziqaa itti fufee jira nu wajjiniin tura.
Deemus taa'uus ayyaa galbata of miliqeen anu barbada akkam baaneseen rakkoo mana dhabeeka.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aafis ni qopheessine kanumaan raawwata. Sirboota adda addaa biraatiin torban dhufu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aaf ni jenna. Nagaatti bula ani Tafkaadu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.